Alena Vitásková, Solární baroni 2. Příprava mé vraždy. Část 5. Kapitola 9. Glock, kyanit nebo nůž. Sergej seděl na pohovce svého skromného bytu v suterénu. Již měsíc využíval informace ze sledovačky, kterou na Kamilu nasadil Lopata za pomoci Radouše a Pala. Nevěřil při takové práci nikomu a sám si všechno kontroloval. Poslední měsíc nedělal nic jiného, než četl svodky ze sledovačky, odposlechy a její elektronický diář, který měl stažen přímo na svůj iPad. Měl také program jejího řidiče. Jeho lojalitu si prověřil. Nebylo to složité. Ron a Richie se s řidičem dohodli na vykradení služebního auta, když tam Kamila nechala služební aktovku. Brali to jako možnost dostat se k jejím nějakým dokumentům, ale zároveň potvrzení, že řidič je schopen udělat cokoliv, co mu křiví, nakuká. Pochopitelně v tom jel s nimi. Akce se povedla nad očekávání dobře, ale výsledek byl tristní. V aktovce bylo hovno a to tam čekali bůh ví co, řekl potom později Sergej. Aktovku ji zaplatila pojišťovna, takže ta kráva ani finančně netratila. A jak při deratizaci úřadu bylo u ní obvyklé, druhý den řidiče vyhodila. No a kvůli takovému blbému pokusu jsme přišli o dobrý zdroj jejího pohybu. Sergej byl profík, akci si připravil sám, a to do detailu. A to, že přišel o kontrolní zdroj informací, mu sice vadilo, ale zase ne tolik. Seděl ve svém zatuchlém bytě, pokud se tomu doupěti prolezému vlhkostí a plísní vůbec dalo říci byt. Plánoval si celý postup, jak práci provede. Šel do všech detailů, vybíral příhodnou zbraň a jed odvrhl jako první. Kyanit neměl rád a speciální jedy, kdy se umírá několik dnů nebo dokonce měsíců a vypadá to jako chřipka, tak to zavrhl taky. Nemá tolik času. A pak s jejími známostmi by se to dalo v průběhu odhalit a to by se Lopata moc zlobil. Nebyl si také jistý, zda by za tak dlouhavý konec Kamily dostal nakonec zaplaceno. A nechtěl se s nikým handrkovat. Chtěl, aby to bylo bez rizika. A jet, riziko je. Nakonec mu zůstala jeho oblíbená zbraň. Jeho miláček, revolver značky Glock 20. Měl toho, jak sám živiálně říkal, když zbraň čistil, kluka rád. Láskyplně si ho udržoval, jako když má dítě oblíbenou hračku, bez které neusne. A stejné to bylo i s jeho revolverem. Bez něj, pěkně pod polštářem, spát nechodil. Před spaním neopomenul dát dobrou noc i klukovi, když si ho pod polštářem naposledy zkontroloval, že tam je natažený, připravený kdykoliv vystřelit. Dobrou noc, kluku, znělo něžně od nájemného vraha každý večer před spaním. Vybral si období, kdy měla mít Kamila dovolenou. Pár týdnů nebo dnů. To považoval za dostačující čas pro to, aby v klidu zmizel, než ji bude někdo hledat. To, že Kamila byla podivín a i k rodině a klidně odjela na dovolenou, aniž by řekla kam a na jak dlouho, to věděl z odposlechů. To jen potvrzovalo jeho jistotu, že ji nebude nikdo pár dnů, týdnů hledat. Vymyslel plán s lehkostí nájemného vraha. Zkontroloval svůj arzenál, který by mohl použít, a připravil se na akci. Několik kilometrů od města v lese vykopal díru velikosti metr krát metr a půl a hloubku asi metr. Byl zmožen a kopání ho vůbec nebavilo. Nechtěl k tomu brát ani Richieho, ani Rona, kteří o ničom nevěděli. A také to měl být práce jen pro něj a peníze měly být taky jen jeho. Přece jen šlo o osobu, po které určitě nastane nějaká veřejná schánka, protože to nebyla prodavačka ze sámošky. A nechtěl mít žádného svědka ani spolupachatele. Ti se vždycky poserou, když se na ně zatlačí. To věděl až příliš dobře. Způsob likvidace Kamily byl pouze jeho záležitostí. Nikdy mu nikdo nic nenařizoval. Byl jen úkor, termín, peníze, letenky, pas a tradá na výlet do doby, až se vše uklidní. Mizel vždycky po vraždě a celkem se mu jeho systém líbil. Zkontroloval díru a řekl si, tak ještě půl metru, co kdyby pršelo. Sjedou okraje výkopu, hrob bude plytký a vleze ruka ještě dřív, než budou letadle do Karibiku. Usmál se, až zlaté zuby v polotně zasvítily ve světle úplňku. Výkop pak zakryl větvemi. Byl si jistý, že tudy nikdo nechodí a kdyby nějaký haní se tu motal, tak si bude muset myslet, že pytláci nedokončili dílo. Byl spokojený. Pár metrů od silnice nebude se muset s bábou tolik tahat. Nic netušící Kamila se připravovala na pár týdnů volna a šla si všeru večera ještě koupit nějaké drobnosti. Bylo si chravo. Smrákalo se a na ulici nebylo ani živáčka. Přitom bylo pozdě odpoledne nebo brzy večer, jak jinak popsat dobu kolem 18. hodiny. Zkracovala si cestu přes miniaturní parčík, který nebyl vlastně ani parčíkem, kdyby tam nebyly nějaké keře a tři lavičky. Paralyzér, který zezadu někdo naprosto tiše přiložil ke krku, způsobil tak rychlou reakci znehybnění. Několikrát sebou prudce škubla, nestihla se ani otočit, ani vydat lásku a byla paralyzována. Sergej ji chytil kolem pasu, její ruku si hodil přes své obrovské rameno a chytil její dlaň s takovou šikovností, že i kdyby je někdo potkal, tak by se jen znechuceně podíval na ožralou ženskou. A vidět je nemohl nikdo. To si byl Serjoža velmi jistý. Malé mrazící auto, které vozí zmrazenou zeleninu, mražené polotovary a další mražené výrobky, měl připravené hned u obrovského šeříku, který dělal dokonalý neprůhledný závěs. Auto si vybral pečlivě, kdyby Kamila dělala nějaký cirkus a kdyby se náhodou vše nepovedlo na první pokus a v autě se probrala. Tepelné těsnění mrazících vozů bylo dostatečné i jako zvukové. A malý mrazící vůz se zase všude vešel a nebyl nápadný. A navíc byl kradený. Přejlepil jen reklamy na autě, vyměnil SPZ-ku a tím si byl jistý, že těch pár hodin ho nemohou identifikovat, i kdyby se majitel po něm scháněl. Kamilu i s její kabelkou hodil na pytle mražené zeleniny. Pozorně se rozhlédl. Nikde ani živáčka. Nechal ji tam, obešel auto, zapálil si cigaretu a stále ještě vyčkával, jestli se neobjeví někdo, kdo by si celé akce všiml. Klid. Hrobový klid. Jako by to byla předzvěst dalších hodin nebo posledních minut Kamilina života. Sergej dokouřil, špaček cigarety zašlápl na zemi špičkou boty. S opatrností jej zvedl a vložil do připravené krabičky, staré stříbrné tabatěrky, kterou ukradl při jedné z vražd někde v Ázii. Nikdy nenechával za sebou stopy a nedopalek cigarety byl jedna z možných identifikací, že na určitém místě byl. Loudavým krokem se vracel k boční části auta a opět se podíval na ležící Kamilu. Tváři na pytlech, zmrazené zeleninové směci či špenátu, ležela bez pohnutí. Jako by chvíli přemýšlel, anebo to byl jen pocit absolutní moci nad bezvládným tělem, který ho Jeho nízké IQ a moc nad životem a smrtí, to bylo pro něj tak fascinující, že se mnohdy tímto kocháním dostal málem do problému. Pokusil se rychle přemýšlet, jestli má zabít tady, nebo až v nedalekém lese. Rozhodl se, že tady to bude lepší. Co kdyby se po cestě probudila a pak by se s ní musel prát. Přiložili hlaveň tlumiče revolveru bez identifikačního čísla k zátylku. Znovu váhal, když se Kamila pohnula a možná se začala dokonce probouzet. Nejdřív se lekl a odtáhl hlaveň tlumiče od zátylku. A při dalším pohybu Kamily vystřelil. Udělalo to jen puf, jako když si prdne ještěrka. Popisoval vraždu Kamily svému zadavateli o pár hodin později, aby si vyzvedl druhou část své odměny. Kamila sebou silně škubla a zůstala bez hnutí ležet. Hodil na ní další pytel zmrazené zeleniny a vyrazil k lesu. Cesta ubíhala. Doprava byla průměrná, nikde žádné zdržení. Pískal si nějaké písničky, kouřil a nedopálky dával do své tabatěrky. Velký igelitový pytel, stejně jako rýč, lopatu a další nutné nářadí měl připravené v dlouhé tašce černé barvy. Těšil se, že za pár hodin bude někde v teploučku užívat si pohodlí tropů, peněz a vůbec. Již se mu to tu zajídalo, chtěl jinam a trochu peněz k tomu potřeboval. Zakázka přišla jako na zavolanou. A bylo to celkem jednoduché. Tahat se s nějakým chlapem, který má kolem sebe ještě plno ochranky, to byly horší zakázky. A za Kamilu dostal dobře zaplaceno. A ta práce šla pěkně od ruky. Sjel na lesní cestu, zhasl světla a nasadil si malou baterku na čelo, aby měl obě ruce volné. Něco, co mají havíři, záchranáři, když si potřebují svítit a přitom potřebují mít obě ruce volné. Měl radost, že je pečlivý, že si díru byl ještě několikrát prohlédnout, naposledy včera, aby upravil hloubku a nemusel se pak zdržovat. Ani trochu ho nenapadlo, že jej někdo sleduje, co to zase chystá. Bylo to stejné i tohoto podvečera, kdy se vydal k díře s Kamilou nacpanou do černého plastového pytle. Pytel byl dost velký, tak se tam pohodlně vešla. Její kaštanové vlasy čouhaly jen proto, že pytel nasadil ze strany od nohou a praskla spona, kterou měla vlasy stažené do culíku. Spona praskla asi výstřelem. Serioža se divil, že je tak málo krve a dokonce ani mozek nebyl nikde roztříštěn, jak se mnohdy u takových likvidací stávalo. Asi ta slepice vůbec nemá mozek, říkal si polohlasitě a znovu se usmál a zlaté zuby hodili prasátko v odrazu zpětného zrcátka a baterky. Zlehka se pohyboval směrem díře, protože hrob to určitě nebyl. Nacpal Kamilu do díry, pečlivě zaházel hlínou, tedy alespoň on si myslel, že pečlivě. Nahoru hodil pár suchých větví a šel se svým nářadím pomalým krokem k autu. Divil se, jak málo bylo krve v autě. Utřel starým hadrem, nechal pytle se zmraženou zeleninou tak, jak původně byly ledabile naházeny v autě. Vše i s rozbitou sponou do vlasů hodil do připravených igelitových tašek a vydal se zpět do Prahy. Cestou uklízel. Na staveništi nechal tu lopatu, na druhém rýč a rozvezl vše ostatní po celém okolí. Nakonec se zbavil auta. Strhl přelepy, vzal padělané SPZ a nechal auto sjet do rokle, které se říkalo pekelná koupel. Dno rokle tvořilo jezero, dost hluboké na to, aby se tu utopilo 1000 takových aut. Je pravda, že zbavení se auta nemělo řádně promyšlené a proto s pečlivostí vlastní nájemným vrahům likvidoval všechny stopy. To, že se mu podařilo zlikvidovat i auto, tak to byl bonus, jak si sám ohodnotil. Kdo říká příliš mnoho pravdy, může si být jist katem. George Bernard Shaw. Kapitola 10. Vražda není tancovačka. Noc, na kterou se nezapomíná. Kdo všechno věděl o tragickém konci Kamily, se neví. V první chvíli bylo několika zájemců na odměnu za její odstranění. Scéna z hororu. Realita, kam může vést lidská nenasytnost. Těch pár dnů volna, které si Kamila přála strávit úplně sama trávila. A nebo netrávila. Byla sama. Sama se svojí smrtí. Byla mrtvá. Zemřela, přestože chtěla žít. Zemřela, přestože měla ještě nárok na život. To se honilo hlavou Elis, když dostala první zprávy o tom, co se toho večera odehrálo. Ještě té noci seděla Elis i s Norbertem v letadle a odlétali do Vaduzu. Podrobné zprávy očekávali z centrály NVO. Elis měla skamenělé rysy. Její veselé oči byly skrvavělé. Bylo to od pláče nebo od nevyspání? Tak to nevěděl ani Norbert. Zavřela oči a vypadalo to, že usnula. Norbert ji nechal. Se zavřenýma očima probírala jako film poslední hovor s Norbertem, kdy jí popisoval životní příběh její milé kamarádky Nory a její sestry Kamily ještě před pár týdny u ní doma. Tedy rozhodně ne doma. Praze již dávno, před mnoha lety, přestala říkat domov. Tedy u ní v pražském služebním bytě NVO. Kamila a Norika o sobě dosud nevěděli. Nevěděli, že existují. Znovu, jako film, slyšela slova Norberta o tom, odkud zná příběh Kamily tak podrobně. Erik a Nora byli blízcí přátelé mých rodičů, možná, že jediní přátelé. Když emigrovali do státu i s malou dcerkou, tak se s nikým blíže nepřátelili. A teprve po mnoha letech se velmi zblížili s mými rodiči. Můj otec byl rovněž dětský lékař, profesor a majitel kliniky, kde byl Erik i Nora zaměstnáni. Od nich znám celý příběh, stejně jako Artur. Slíbil jsem rodičům, když umírali, že nad Norou budu držet ochrannou ruku. Byla ještě mladá, bylo jí něco přes 25, když oba její rodiče zemřeli při autonehodě. Zůstala úplně sama, bez rodiny, bez znalostí toho, co se před čtvrt stoletím stalo. Věděl to jen můj otec a matka. Poskytli jsme jí rodinné zázemí, stejně jako Artur. Norika vystudovala a stala se téměř členem naší rodiny. Nikdy se nedozvěděla, co se tehdy v Česku v těch 50. letech stalo. Otec mi vyprávěl pohnutý životní příběh té slavné rodiny lékařů z bývalého Československa. Pokračoval Norbert ve svém vyprávění příběhu tak vzdáleného. Erik seděl tu noc po narození Noriky v ložnici ve svém domě v Bohumíně a zděšeně se díval na pološílenou manželku, svoji drahou Noriku, a vedle ní na ten uzlíček štěstí, ale i problémů, který měl rozhodnout, zda se stanou zločinci či nikoli. Takto seděl celou věčnost, hleděl na obě holky, hodnotil smysl života, také to, co bude čekat to čkvrně u těch tak příšerných mladých rodičů, de facto ještě děcek. Co budou dělat se dvěma děvčátky? Každé řešení je špatné. Vstal a beze slova opustil ložnici. Šel si uvařit kávu. V kuchyni nebyly žádné závěsy a již svítalo. Vycházející sluníčko nad namrzlou trávou vytvářelo příjemnou zimní atmosféru. Kávu připravil i pro svoji Noru, přidal k tomu krajče chleba s máslem a šunkou a šel za ní do ložnice. Nikdy v ložnici nesnídali. Bylo to poprvé. Když se objevil ještě unaven z příšerné noci ve dveřích ložnice stácem vonavé kávy a obloženým chlebem, zvedla Nora hlavu. Její mandlové oči, dlouhé řasy a plné rty se chvěli rozčilením. Věděla, že udělala hloupost a nadchází fáze řešení problému. Problému, který ona sama vyrobila. Zároveň věděla, že se té malé nevzdá. Nic v té chvíli nemělo pro ni cenu. Věděl to i Erik, který si uvědomil, že jejich život bude navždy poznamenán, kdyby se rozhodl k právně správnému kroku a ten malý uzlíček vrátil jejím rodičům. Erik si sedl na postel, položil tác mezi ně a začal velmi rozvážně rozebírat situaci. Opakoval skutečnost, že páchají zločin. Zločin, který je nenapravitelný. A že nelze neporozumovaně přivést dítě na tento svět. Ale na to slůvko ale a možné varianty řešení v koutku své duše a srdce věřila i Nora, že s tím musí přece její Erik přijít. A Erik pokračoval. Ale je tu jedno řešení, které je sice riskantní, ale možné. Mluv, prosím, mluv, jestli je nějaká naděje, že budu mít tu malou, že si ji nechám. Postoupím všechno na světě, jen mi ji nechej. Erik věděl, že pokud nechce navždy ztratit Noriku, kterou miloval nade vše, že mu nic jiného nezbývá. Drahá Noro, musím tě opravit. To se týká nás obou. A postoupíme úplně všechno, jen aby nám malá Nora zůstala. To, co se dělo dál, otci úplně neřekl. Ale popsal mu plán, jak budou dál postupovat. Emigrace do USA, tam s jejich přírůstkem nebudou vůbec nápadní. A tam zahájí nový život. Život se svojí dcerkou. Nikdy by neemigrovali, nikdy by takový podraz těm, kteří je do zahraničí pravidelně vysílali, neudělali. Ale byla to jiná situace. Padělal rodný list, odletěl na stáž do USA a Nora s malou přes Rakousko, kde zůstali 3 měsíce, pak přiletěli za ním. Několik komplikací, které tento plán doprovázely, zvládli a ve Washingtonu DC začali v 50. letech se svojí malou Norou nový život. Nikoho z jejich známých nenapadlo, že to není jejich dcera. Dokonce ani v Československu, kde téměř po půlroční stáži sdělili, že se nebudou vracet, že zůstávají v Americe, a ani soudruzi se tolik nedivili, když se dozvěděli, že se jim narodila dcera. Nějak se ten človíček dostal do jejich rodiny, jako by se skutečně narodil Norice a Erikovi té osudné prosincové noci. Norbert pokračoval a Alice bez dechu poslouchala. Milá Alice, tak to není román, ale životní příběh naší přítelkyně a spolupracovnice Nory, která stále žije s tím, že na světě už nemá žádnou rodinu. Doposud jsme jí nic neřekli. Když jsme seděli ten poslední večer s Arturem v Goya, tak jsme ti to chtěli říct, protože jsme to považovali za nutné, tuto informaci sdělit tobě, ale i Noře. Ale nějak k tomu nedošlo. Situace s Kamilou je však vážná a proto ti to říkám s malým zpožděním. Budeme muset Noru pozvat a seznámit ji s její minulostí a to je vlastně úkol NVO. Alice jen tiše špitla. A co Kamila? Ta něco tuší? Zbláznila ses. Vůbec nikdo nemá ani ponětí o tomto velkém zločinu, když je Erik a jako dvojčata rozdělil. Její rodiče se radovali z Kamily a vůbec ani ve snu nikoho nenapadlo, že by ta mladá rodička porodila ještě druhé dítě. Prostě to doposud vůbec nikdo neví. Elise znovu špitla. A neměli bychom udělat alespoň testy DNA, aby byla jistota, že se Erik nespletl? Ach, Elise, testy v NVO dávno udělali. Ačkoliv ta podoba. Prostě jednovaječná dvojčata těžko zapřou, že nejsou sourozenci. Ano, DNA je naprosto shodná. Podobu nelze zapřít. Nor je jednovaječné dvojče Kamily. Elise letadle pootevřela oči. Norbert se na ní pozorně díval. Elise poprvé promluvila od chvíle, co letadlo odstartovalo. Norberte, ty jsi četl poslední informace o Kamile? Určitě ano. A četl jsi i tento o přípravě její vraždy? Elise předložila před Norberta dopis, psaný úhledným písmem, bez pravopisných chyb a dobrým slohem. Ne, ukáž, kdy se dostala? Už před pár týdny, odvětila Elise a dopis mu podala. Vážená paní Kamilo, úvodem tohoto dopisu vás zdravím a přeji vám pěkný den. Dovoluji si vám tímto oslovit a požádat vás v případě vašeho zájmu o zaslání kontaktu na vašeho právníka. Neboť můj dopis vám se týká vašeho účelového obvinění, aby vás mohli dostat z vedení úřadu a znevěrohodnit vás a zároveň objednání vaší vraždy. Toto všechno financují proti vám mafiáni, neboť vy jim hatíte jejich plány, protože oni si mysleli, že vaším vykonstruovaným obviněním, kde vše dozoruje prokurátor Radouš, vás znevěrohodní a dostanou vás z čela úřadu. Když by to nepomohlo, zadali vaši likvidaci, vraždu, a už vás chtěli vytlačit autem ze silnice. A nyní i poté, co ochranná služba policie přestala hlídat váš dům, tak pan Reno vymontoval u vás v domě z výtahu 7 z 8 nosných tyčí výtahu s tím, že by to byla na místo vraždy pouze nehoda. Ve věci falešného obvinění a přípravy vaší vraždy jsem se obrátil na příslušné orgány, a to konkrétně na prokuraturu, kde dne 3.7.2013 jsem dostal od Judr Krásného číslo jednací XYZ5/2013 dopis se žádostí o doplnění, kde téhož dne jsem byl, jim tam doplnění odeslal. O přípravě vaší vrazdy jsem rovněž vyrozuměl parlament, kde mi bylo sděleno, že to postoupili bezpečnostnímu výboru. Rovněž jsem v této věci podal trestní oznámení, ale doposud bez reálného výsledku. Domlouvání mafie o vašem obvinění a o vaší vraždě vám respektive vašemu právníkovi mohu i doložit, a to nezvratnými důkazy, které jsem oznámil i příslušným orgánům. Proto mi prosím, v případě vašeho zájmu zašlete kontakt na vašeho právního zástupce a vyrozuměte ho, že se mu ozvu, nebo ať on kontaktuje mě. Zároveň vás závěrem prosím o vaše písemné vyrozumění, o způsobu vyřízení a potvrzení přijetí tohoto dopisu. S úctou a pozdravem, Petr Jablko, Sokolská ulice číslo 3, 702 00, Ostrava. Tak to je síla. Nemám na to žaludek. Proč nebrala vážně tyto informace? Měla něco dělat? Komentoval nahlas Norbert text dopisu. A co asi? Měli jsme jí víc pomáhat, odpovídala tichým hlasem Elise, když jsme věděli, či je to sestra. Elise, nemůžeš mít tak hluboké sympatie ke Kamile. Víš, že to nesmíme mít k nikomu. Ano, vím, vím, k sakru, vím. Možná, že jsme měli Noru a Kamilu seznámit dříve. Měli na to právo. Co jsi slyšela o bankéři? Prý se spojil s Kamilou. Snažil se přejít na další závažné téma Norbert. Odpověď již nedostal. Letadlo rolovalo na letišti v Curychu A Alice na tuto otázku nestihla odpovědět. Začala si balit iPad a další dokumenty, které po cestě nestačila ani pročíst. Limuzína, která je na letišti čekala, je odvezla do jednoho ze sídel NVO, kde byli také ubytováni. Při cestě autem již nehovořili, byli oba vyčerpáni. Považovali za selhání, že nedokázali Kamilu ochránit. I když to nebyla jejich práce, považovali to za částečné selhání, že nedokázali zajistit seznámení obou sester. Noc byla příliš krátká na tolik událostí, že byli rádi, že jsou na místě a mohou si na chvíli odpočinout, než bude ráno zasedání vedení NVO. Věděli, že přijíždí i Nora, která ještě vůbec nic nevěděla. Program jednání, jako vždy, měl vést Arthur. Největší lidé mezi námi musí sloužit všem. George Bernard Shaw. Kapitola 11. Když se daří, tak se daří. Zlo zabilo Kamilu. Té noci opouštěl Prahu také Sergej. Spokojen s odvedenou prací, vše beze stop, kapsa plná peněz, jak říkal svému příručnímu kufříku napěchovanému penězi, a nové debetní kartě, která ho hřála na prsou. Těšil se do Karibiku. Falešný pas si otestoval v Praze. Bez problému. Rozhodl se, že další let ve Frankfurtu zruší. Koupí si letenku na jiné jméno a také do teploučka. Asi zaletím někam do Asie. Dlouho jsem tam nebyl. Přemýšlel nájemný vrah se sluchátky na hlavě a poslechem vážné hudby. Byl velmi zkušený, než aby po sobě zanechal stopu. Věděl, že Lopata o jeho původních letenkách ví, ale neví o dalších pasech a také nemusí vědět. Nikdo nemusí vědět, kam skutečně si zajede odpočinout. Člověk nikdy neví, co se zvrtne a klidně usnul s myšlenkou, že si zaletí někam třeba do Barmy. Neměl chuť riskovat, kdyby se něco nepovedlo, aby ho úklidová četa odstranila jako jediného svědka a vykonavatele zločinu v jednom. Pár hodin předtím Richie a Rony tajně sledovali Sergeje až k lesu, kde hodil nějaký pytel přes rameno a táhl se s ním hlouběji do lesa. Oba se nadurděně dívali jeden na druhého a Richie jen mezi zuby procedil. To je svině. Tak i na to pytlačení chodí sám. A my asi pro něj nejsme dost dobří, co? Je tak nenažraný, že by ho měl chytit hajnej. Odplivl si. Bylo totiž období, kdy si se Seriožou nebo Sergejem, každý mu říkal jinak, rozuměli víc. Jejich útoky na zvěř a pak černý prodej byla jedna z jejich výdělečných činností a byl to výnosný obchod. Seroža uměl krásně zvěř vyvrhnout, stáhnout a dokonce precizně boural maso. Byla to tak lepší, vydělali si podstatně více peněz. Práci prováděli čistě, takže se na ně dlouho nemohlo přijít a také nepřišlo. Nezanechávali za sebou stopy jako ti primitivní pytláci, tak nazývali svoji konkurenci, která dokázala zabít zvíře i březí, která dokázala zvíře vyrhnout přímo v lese. Od těchto metod se i oni hluboce distancovali. Jak to sami hodnotili, dělali čistou práci. Proč je ale Sergej vynechal ze kšeftu, tak to si nedokázali vysvětlit. Vždyť část černé obchodní sítě měli pod svým dokonalým vlivem. A dokonce i hrabě byl s nimi spokojen. Byli oba naštvaní a vůbec je nenapadlo, že tentokrát Sergej lovil úplně něco jiného, že se jednalo o lov na člověka. Byli naštvaní a nahlas přemýšleli, že by je z pytlačení vyloučil sám Lopata, brumlal si napůl pro sebe Richie. Podívali se na sebe. Beze slova a bez dalšího se vydali ještě té noci do Olomouce. Dorazili do své hospody, kde Lopata s Modrookým a dalšími kumpány něco slavili. Přidali se zvesela k ním, aniž by byli pozvaní, ale to dělali běžně. Tak to nikoho v podnapilosti ani se najednou objevili. Kdyby lopata do nich ve své rozjařenosti nerýpnul, tak by si asi nezačali zjišťovat, proč je ze zvěřinového biznisu vyloučili. Lopata se na ně obrátil se slovy. Tak, kde jste se flákali vy dva, darmožrouti? Chechtal se, jako kdyby řekl zvlášť povedený vtip. Jak darmožrouti? Odvětil nadurděně Rony. Pomáhali jsme v lese Sergejovi. Po této jednoduché větě nastalo absolutní ticho. Ticho, že kdyby si blecha prdla, tak by to byla rána, jak při výbuchu matky všech bomb. Rony a Richie zavětřili, že se trefili do černého. Že něco běží asi bez nich a musí to být moc veliký kšel. Lopata přímo zbrunátněl, ale nemohl dostat ze sebe ani slovo. Modrooký se jen tázavě podíval na lopatu a rovněž mlčel. To hrobové ticho začalo být tak těžké, jako když na vás spadne vagon naložený železnou rudou. Rony a Richie si začali být nejistí. Nikdo již nepromluvil. Nalili si další whisky a tiše pili. Těsně nad ránem se tiše rozešli a nikdo z přítomných si nebyl jistý, co vše ten druhý ví. Rony a Richie usoudili, že na své chlebodárce nebudou raději vyvíjet tlak, proč je již na pytláctví nepotřebují. Oběma to bylo ale hodně líto. V tu noc v olomoucké restauraci si Lopata a Hrábě mnuli ruce a se slovy, když se daří, tak se daří. Slavili konec éry hnusné Kamily, která jim způsobila v posledních týdnech bezesné noci, když jim obsadila jejich úřad a dokonce ho chtěla řídit. Dobře i tak, končil jí značně podnapilý Lopata, když se ráno objímal s Hrábem. Měla táhnout a mohla si žít někde v tom prdelákově. Ten večer neskoumali, co ti dva vědí nebo nevědí o Sergejovi a jeho akci. Byli si jisti, že kdyby mu pomáhali, nebudou se chválit. Stejná noc, jen jiné místo a jiní lidé. Skupina mužů tiše procházela lesem, kde byla pohřbena Kamila. Chtěli mít jistotu, co s ní skutečně ten Gauner udělal. Expertní tým NVO vykopal mělký hrob a s hrůzou zjistili, že Kamila ještě žije. Rána do týlu ji nezabila. Tím, jak se pohnula, nebyl Sergej tak přesný jako vždy a rána ji pouze smrtelně zranila. Zdeceně stáli nad téměř mrtvolou. Přítomný lékař by raději konstatoval smrt než tento stav. Nastala akce, se kterou nepočítali. Co s živou mrtvou? Je možné jí neposkytnout pomoc? A podaří se Kamilu vůbec zachránit? Okamžitě se musí operovat, rozhodl lékař. Nastala akce na její záchranu, kterou NVO spustila a všichni přítomní věděli, že jakýkoliv krok bude velmi riskantní nejen pro její život, ale i pro jejich organizaci v případě jakéhokoliv vyzrazení. Takovou akci nedělali nikdy. Výjimku tvořily akce na záchranu jejich členů a to ještě muselo být zajištěno úplné utajení. Naděje na záchranu Kamily byla v jejím stavu hodnocena tak na 2%. Operace nemůže proběhnout tady. Musíme ji převést k nám. Organizace, která pracuje snad od vzniku světa, umí zorganizovat i jiné věci a operace, převoz, utajení a tak dále. Všichni pracovali podle metodiky, kterou již měli mnohokrát vyzkoušenou. Přímý pokyn k pokusu Kamilu zachránit dostali přímo od Artura. Ve speciálně upraveném soukromém letadle opouštěla Kamila svou milovanou vlast. Tam někde v oblacích se vznášela nejen ona, ale i duše, která usilovně bojovala o život. Marný boj sváděli lékaři i ona sama. V hlubokém kómatu bojovala o svůj život se stejnou silou, jako bojovala o své místo na slunci v práci. Noc, která zasáhla do mnoha životů. Noc, která znamenala nejistotu a nedůvěru mezi členy té české pokakané mafie. Noc, která svedla příbuzné k sobě. Noc, která nebyla plná hvězd, ale plná utrpení, bolesti a v umírající Kamile i pomsty, která měla teprve přijít. Noci bývají někdy nekonečně dlouhé a někdy zase neskutečně krátké. Někdy tak normální, podle toho, co prožívá. Když jste se svojí láskou, noc se zdá být jako vteřina padající hvězdy. Když máte bolesti a sírá vás žal, nemá noc konce. Tato noc nebyla pro nikoho z účastníků děje tou nocí normální. Nocí, kdy usnete a normálně se ráno vzbudíte. Byla to noc, na kterou ve svém životě nezapomenete, pokud ji vůbec přežijete. Kamila byla utýrána svým okolím, systémem, jenž kašle na lidi. Všudy přítomné zlo zabilo Kamilu. Ubíjeli ji k smrti, když ještě žila. Zabíjeli ji pomaloučku, ústrky, nemožnosti studovat, dehonestací. Zabíjeli pomaloučku, jak to umí jen lidské zrůdy, trýznitelé lidí a otrokáři. Ta lidská svoloč zabila Kamilu. Svoloč, která by se ráda pasovala do vyšších vrstev, ale nemá na to. Ubohá svoloč, ubozí, jak jimi opovrhovala. Opovrhovala zlem a tím lidským odpadem, který si hraje na vládce národa, a přitom je to pouhý šon. Elis s tímto opovržením, teda Kamila, s tímto opovržením nyní umírala. Mlčení je ten nejdokonalejší výraz pohrdání. George Bernard Shaw. Vážení posluchači, to byla pátá část čtení z knihy Aleny Vitáskové Solární barony 2. Příprava mé vraždy. Další část kapitolu 12. Když i kámen pláče, přečteme příštím čtení na pokračování z této knihy Aleny Vitáskové. Teď si dáme několik písniček hodiny a předám dalšímu studiu Svobodného rádia a v 19 hodin bych tady měl přivítat ve studiu Beta ex-ministra, ex-velvyslance pana Jaroslava Baštu a budeme si povídat o nenávisti, o hnusu, budeme si povídat o mainstreamu.
Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z domu Kamínských od někud ze Lvova. Kochal bym jo i pěštil, chybala 200. Bydleli bychom na Saxenberku v domě u žida Kona. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století. Kdybych se narodil před 100 lety, v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na 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 na. Na 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 na.
Měsíc snílek stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobná té, co jsem složil sám. Tak poslouchej a nehleď k hodinám.
Jako kotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš už znát, že jak kotě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád.
Dnešní noc je 100krát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě mám. Už vítr vlahý z toby básně svál. Tak můžu říct, co léta jsem si přál.
Jako kotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš mi znát, že jak kotě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád.
Znám se příliš v lichotkách a občas se tak stydím, že bych plál. Za blízký strom se upít a pak vím, že bych šeptal ovšem hlasem tudivým.
Jako kotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náruč tvá
pojďte si přijít a víčka mít zavřená.
Chtěl bych rád